No campo do Cadaval, Narón 2, Perlío 2, falamos co adestrador do Perlío, Checho Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o encontro?
Bueno, foi un encontro no que empezamos bastante ben. De feito, o primeiro gol chega no minuto 10, nunha falta que bota Isma, e mete o gol, pero xa antes tiveramos dúas ocasións bastante claras, outra de Isma que saca un defensa na mesma liña de gol, e outra de Diego. Bueno, a partir do gol seguimos, bueno, facendo un pouquiño o noso xogo. O Narón parece que desperta un pouquiño, empeza a chegarnos tamén un pouquiño, pero bueno, nos controlando bastante ben o partido. Chega o segundo gol nunha xogada de Diego Calvo, un verdadeiro golazo. Está, bueno, Diego suele xogar en banda, na banda dereita. Bueno, fixo unha conducción moi boa cara ao centro da portería e pegoulle coa zurda, entrou por toda a escadra. Bueno, nos poñemos cun 0-2, unha ventaxa moi grande, pero a partir de aí, pois, empezamos a ir cara abaixo, en picado. 4 minutos máis tarde nos mete o primeiro golo o Narón, nunha xogada que deixamos combinar ao borde da área, e sacan un disparo que se cola polo pau de Rafa. Dime que non veo balón, a verdade é que estaba o sol bastante baixo e que quizá lle puido influir un pouquiño. Bueno, chegamos ao descanso e no segundo tempo a verdade é que fixemos un partido moi malo. O partido do equipo rompeuse por completo, non tivemos medio campo, abusamos moito dos balóns en longo, e bueno, o Narón foi seguindo cara arriba cada vez máis. No minuto 37 hai un penalti, bueno, cando menos dubidoso, penso que o xogador do Narón nota un pouquiño o contacto e se vai ao chan, pero bueno, pidou penalti o árbitro e nos empatan. De aí ata o final, pois nada, foi un pouquiño xa, pois, con máis corazón que cabeza, pois con balóns moi longo, tentando que nalgún rechazo ou algo así, pois chegase o posible terceiro gol, pero xa non houve forma. Bueno, penso que me equivoquei tamén nalgún dos cambios que fixen, ou en non buscar un pouquiño algún cambio de sistema ou algo, pero pensaba que bueno, que nunha contra, cando Narón estaba indo cara arriba, que os podíamos matar e meter o terceiro e finalizar o partido. Pero bueno, ao final o resultado está aí, ese 2-2, e bueno, era outra ocasión clave para xuntarnos un poquinho cos equipos de arriba, e volvimos a desaproveitar. Entonces, pois, nada.
De todos os xeitos, tamén empataron Ortigueira con Numancia e o Somozas B co Estrella. O Perlío é sétimo con 19 puntos a 5 da terceira planta, ou seja que dentro do que cabe os outros resultados beneficiaron ao Perlío, non?
Sí, claro, é o que se estou a dicir. Era a ocasión, xa levamos moitas veces falando desto, que conseguimos unha victoria e non conseguimos encadenar a segunda seguida. Volvemos a ter outro empate, somos o equipo que máis empates leva, con 7. Suma un puntiño solo. Sí, dentro do que cabe, o mellor foi que o resto dos equipos tamén empataron, pero se tivéssemos conquerido a victoria, sí que estaríamos xa definitivamente enganchados. Entonces, bueno, son moitas veces que xa levamos tropezando coa mesma pedra, e bueno, pois cada vez está un poquinho máis lonxe, porque non aproveitamos as ocasións.
A próxima xornada, Perlío Numancia, ademais da urxencia de conseguir os puntos, rivalidade tradicional co equipo de Ares, non?
Sí, bueno, a ver, sempre un equipo de, bueno, cercano, un equipo que estivo, bueno, sempre moitas veces na nosa categoría, e bueno, sempre hai ese pequeno pique sano, digamos, coa xente de equipos máis cercanos. Bueno, eles están, penso que un punto menos que nos levan, veñen de conseguir un empate co Ortigueira, o cal, bueno, pois supoño que xes reforzará un pouquinho a moral. E bueno, nós, pois, o que temos que tentar esta semana é concienciar a xente de que hai que ir outra vez por os 3 puntos. Non podemos baixar os brazos, eso é o que non quero eu, que baixemos xa os brazos, porque nos vexamos un pouquiño lonxe. temos que seguir indo a gañar os partidos. E bueno, como xa dixen máis veces, o no posto que rematemos vai ser o posto que merezamos, porque non é nada é fruto da mala sorte ou da casualidade, ou como se soe decir. Entón, bueno, pois, a ver se conseguimos estes puntiños co Numancia, volvemos a coller un pouquiño de ilusión este tramo final da Liga.
Checho Piñeiros, un abrazo e sorte nese próximo compromiso. Moitas grazas.
Vale, moitas grazas a vos.